Hyvää huomenta ja haluan myöskin toivottaa tai sanoa tämän, että pidetään huolta uskostamme. Ja jos et tiedä kuinka tähän vastata, niin kuten täällä kuului myöskin, että aamen, tai voit vastata samalla tavalla, että pidetään huolta uskostamme. Tämä on ehkä vähän hankala nyt tottua tähän, mutta mä haluan nyt jotenkin tätä meille tuoda esiin ja ei se mitään. Pidetään kuitenkin huolta uskostamme. Jos et osaa mitään siihen vastata, niin ole ihan rauhassa. Kuitenkin koen tärkeäksi sen, että näin voidaan toinen toisillemme kehottaa. Rukoillaan tähän alkuun vielä ennen kuin jatkan tässä. Kiitos kaikkivaltias taivaan Isä, että saadaan sun kasvo edessä tänäänkin olla. Ja oikein pyydetään, että sinun sanasi saisi tänäänkin meitä rohkaista ja nostaa ja tukea ja kantaa. Ja tarvittaessa myöskin nuhdella ja ojentaa. Isä, kiitos, että saadaan sun sana ääressä olla tänä aamuhetkenä ja me saadaan vaan odottaa sitä, mitä haluat meidän sydämelle puhua. Kiitos, että sinun läsnäolossasi, sinun pyhän henkesi läsnäolossa on hyvä olla ja meidän ei tarvitse mitään pelätä eikä mitään arkailla, vaan me saamme olla turvallisin mielin ja me saamme luottaa siihen, että sinä olet rakastava Isä, joka haluat puhua omillesi. Haluat tänäkin aamuna meille puhua ja haluat meitä koskettaa ja kohdata. Kiitos, että jäät meitä siunaamaan ja siunaat myös tämän sanasi ja autat, että voin sen oikealla tavalla esiin tuoda. Ylistys ja kunnia sinulle. Aamen. Aamen. Katsotaan tuolta ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä ja sieltä luvun 2 alusta. Mä jotenkin osaan tänä aamuna kyllä asettua tähän Paavalin kokemukseen ja jotenkin voin hyvin ymmärtää, miksi hän näin näitä sanoja tässä kirjeessään kirjoittaa. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kuinka Paavali ikään kuin tuntee sydämessään sellaisen taakan siitä, että se mitä hän esille tuo, mitä hän julistaa ja mitä hän kirjoittaa, kuinka hän tuntee semmoisena taakkana sen, että kumpa se olisi jotakin sellaista, joka ei ole lähtöisin hänestä, joka ei ole lähtöisin ihmisestä, vaan olisi lähtöisin Jumalasta. Voisi osoittaa Jumalan voiman ja Jumalan hengen. Hengen ja voiman osoittamista. Tämä on mun rukoukseni ollut pitkän aikaa tässä, olen sitä ajatellut itse, jotenkin tämä on tullut ikään kuin rukoukseksi myös mulle, että voi kumpa minunkin elämä, kun mä jossakin vaiheessa suuni avaan, niin kumpa se olisi sitä, että mä voin tuoda jotakin sellaista Jumalan pyhästä hengestä ja Jumalan voimassa, joka muuttaa ihmisen elämää. Ja mun sydämellä on tullut jotenkin tosi tärkeäksi se, että ei ole kyse siitä, että se on minun jotakin hienoja sanoja tai mun jotain hienoja ajatuksia Jumalasta tai uskosta yleensä, vaan että se olisi nimenomaan sitä Jumalan hengen osoittamista Ja että kaikki se, mitä mä esiin tuon ja esillä pidän, niin se olisi täysin Jumalan hengestä ja Jumalan voimassa tuotua ja sanottua. Ja näin uskon, että jokaisen Jumalan uskovan, Jeesukseen uskovan elämässä tulisi olla, ja uskon myös näin, että Pyhän Hengen avulla se näin on. Voidaan tuoda jotakin sellaista, mikä ei ole lähtöisin meistä itsestämme. Ja mä jatkan vielä tuolta jakeesta 12, samaa toista lukua eteenpäin. Sillä kuka ihme, anteeksi, 12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkiskelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkiskelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä? Mutta meillä on Kristuksen mieli. Ja jotenkin tämä niin kuin mainitaan tässä, Paavali ikään kuin vaan mainitsee, toteaa sen, että meillä on Kristuksen mieli. Ja jotenkin minua itseäni ainakin lohduttaa suunnattomasti se ajatus, että se ei ole kiinni siitä, mitä minä olen, vaan tämä on ikään kuin uusi persoona minussa. Se persoona, se Jeesus, Pyhä Henki minussa, jonka on saanut vastaanottaa, niin minulla on Kristuksen mieli, kun minä olen ottanut hänet vastaan. Uusi luomus minussa, se on Kristuksen mieli. Ja jotenkin itse koen tämmöistä vapautusta tai semmoista vapautta tämän asian ja tämän ikään kuin arkuuden kohdalla. Että näin se on. Minulla on Kristuksen mieli. Ja näin tulisi olla sinullakin, sisareni ja veljeni. Meillä tulisi olla Kristuksen mieli. Ja tästä päästään siihen ajatukseen, että hengellisen tai uskovan ihmisen tulisi erottua maailmasta. Mä en sano, että meidän tulisi erottautua, mutta meidän tulisi erottua maailmasta. Me ollaan hengellisiä ihmisiä, meillä tulisi olla se Kristuksen mieli. Ja meidän ei tulisi ikään kuin sopeutua siihen tähän maailmaan, mitä tämä maailma on. Mitä tämä maailma tekee, miten tämä maailma elää. Ei. Se on niin herkästi, helposti mekin voidaan siihen mennä, että me eletään ja sopeudutaan siihen maailmaan, missä me eletään. Mutta Jumalan sana meitä kehottaa, että ei, meidän ei tule sopeutua siihen. Me ollaan taivaan valtakunnan kansalaisia. Me ollaan Jumalan lapsia, joiden tulisi erottua. Ei meillä ole mitään yhteistä tämän maailman kanssa. Kristuksella ei ollut mitään yhteistä tämän maailman kanssa. Et kun Jeesus eli maan päällä, niin hän eli täysin Jumalan tahdossa, täysin Jumalan läsnäolossa. Ja tämän takia, kun meillä on Kristuksen mieli, niin meidänkin tulisi elää täysin Jumalalle, täysin hänen hengessään ja lähellä häntä. Katsotaan joitakin Raamatun henkilöitä. Mä nostan esiin joitakin henkilöitä täältä ja mitä Raamattu sanoo heidän elämästään ja miten he eli. Katsotaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 6. luvusta. Siellä puhutaan tai sanotaan Noasta, joka rakensi arkin, kun Jumala käski, että rakenna arki, että hän hävittää koko ihmissuvun. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja 6. luku ja 9. jae sanoo näin. Tämä on kertomus Noan suvusta. Noa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Hän vaelsi Jumalan yhteydessä. Tuossa edellisellä viikolla oli rukousilta täällä ja mä puhuin tästä Jumalan yhteydessä vaeltamisesta. Ja nostin esiin joitakin myös tämmöisiä Raamatun henkilöitä ja puhuin sitä, että kuinka erilaista on seurata Jeesusta tai vaeltaa yhdessä hänen kanssaan. Näillä on täysi ja isokin ero. Tässä puhuttiin, että Noa vaelsi. Hän ei seurannut Jumalaa, vaan hän vaelsi Jumalan kanssa. Hän vaelsi, hän kulki, hän kuunteli. Kaikki se, mitä Jumala hänelle sanoi, niin hän tosiaan kuunteli. Hän teki niin kuin Jumala sanoi ja niin kuin Jumala käski. Ei hän sanonut sille, että no joo, ehkä mä voin totella sua jossain vaiheessa. Ehkä mä vähän aikaa kuljen vielä tätä omaa tietäni. Ei. Noa teki juuri niin kuin Jumala oli häntä käskenyt tekemään. Myöskin siinä samassa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 37, siellä on kertomus, tai kerrotaan Joosefista ja Joosefin unista. Ja kuinka hän kertoo veljillensä ja perheellensä niistä unista, mitä hän näki, mitä hän ymmärsi niistä. Ja se 37. luku siellä kerrotaan, kuinka veljet alkoi vihaamaan Joosefia. Ja oli sitä mieltä, että ei meidän, et luet sä, että meidän tulisi kumartaa sinua. Joosef oli noin 17-vuotias siinä vaiheessa ja veljet oli sitä mieltä, että kuka sä luulet olevas? Nuorin veljistä, nuorin poika perheessä ja meidänkö tulisi kumartaa sinua? Ja veljet alkoi vihaamaan häntä ja hän kertoi kahdesta erilaisesta unesta siinä luvussa ja voidaan myöskin myöhemmin lukea, kuinka sitten veljet möi Joosefin orjaksi. Ja hän meni sinne Egyptiin, joutui Egyptiin orjaksi. Ja näyttää, että kaikki on mennyt. Mitään ei ole enää. Et veljet ei onneksi tappanut häntä, mutta myivät orjaksi. Ja kuinka Joosefin elämä kuitenkin siellä sitten, Jumala käänsi Joosefin elämän ja sen aseman, mikä hänellä oli. Jumala käänsi ja hänestä tuli. Todellakin sellainen ihminen, jota sitten veljet tuli kumartamaan Egyptiin, joka sai aikaan sen, että myöskin Joosefin oma perhe sai ruokaa sieltä Egyptistä. Ja jotenkin tällainen, että pidettiin ihan hulluna, pidettiin hölmönä, että älä nyt hulluja puhu, sinustako tulisi jotakin. Ja ensimmäinen Samuelin kirja, 16. luku, siellä on kertomus, kuinka Daavid voidellaan Israelin kuninkaaksi. Iisai tuo kaikki 7 poikaansa Samuelin eteen. Samuel tuli Iisain luokse ja sanoi, että hän on tullut voitelemaan yhden sinun pojistasi Israelin kuninkaaksi. Ja jälleen kerran Iisai tuo sinne ensimmäiseksi komeimman ja lihaksikkaimman ja isoimman miehen, mitä sieltä perheestä löytyi. Ajattelin, että tämä varmasti tulee olemaan meidän kuningas. Mutta ei. Mitä Jumala sanoi? Jumala sanoi Samuelille, että ei, älä voitele tätä. Tämä ei ole minun valittuni. Ja niin tuotiin 7 poikaa yhteen. Jokainen vuoron perään tuli sinne ja jokaisen kohdalla Samuelille samat sanat Jumalalta. Ei ole tämäkään. Ja Samuel ihmetteli, että onko mä nyt ymmärtänyt asian ihan väärin. Onko mä ymmärtänyt Jumalan puheen täysin väärin. Ja Samuel kysyi Iisailta, että eikö nyt enää ole yhtään poikaa. Ja tavallaan se ajatus aika hupaisa, että hän on kuitenkin poika perheessä. Niin sitten, että on meillä yksi vielä, mutta se on tuolla paimenessa. Paimentaa lampaita. Kaikkein alhaisin tehtävä, mitä voi kuvitella olevan sinä aikana. Ei kutsuta edes omaa poikaa siihen, että yksi veljestä ollaan tulossa voitelemaan kuninkaaksi. Ei kutsuta poikaa edes kotiin, että tule juhlimaan, tule meidän kanssa yhdessä. Ja niin Daavid haettiin sieltä ja niin Jumala sanoi Samuelille, että tämä on se, jonka hän on valinnut. Ja myöhemmin sitä ensimmäistä Samuelin kirjaa voidaan lukea siitä, kuinka Daavid sitten jälleen palaa ikään kuin sinne paimenen tehtävää ja tekee ja nauttii siitä olostansa ja tehtävästä lampaita paimentaessaan. Ja Raamattu kertoo, kuinka filistealaiset oli tullut Israelia vastaan ja siellä oli Goljat. Tuttu kertomus. Tästäkin puhuin silloin tiistaina. Meille varmasti monelle tuttu kertomus, kuinka David ja Goljat kohtaa sit siellä. Ja toin esiin sen ajatuksen, että Davidkin, ei hänen elämänsä heti muuttunut sille, että hän oli jotenkin tosi suuri ja mahtava kaveri, vaan hän teki niitä paimenen tehtäviä siellä. Ja kerran hänen isänsä sanoi sitten, että mene ja vie evästä sinne veljillesi. Että veljet on siellä sotimassa filistealaisia vastaan, että vie tästä ruokaa ja eväitä sinne sotilaille ja niille veljille. Ja niin David lähtee viemään, tottelee isänsä ja lähtee viemään eväitä sinne veljille. Ja hän sitten sattuu kuulemaan sen, kuinka Goljat siellä mollaa ja morkkaa ja panettelee, haukkuu israelaisia ja jota on jatkunut niin kuin monta päivää siellä. Ja en lakkaa ihmettelemästä tavallaan sitä, että kuinka David elää lähellä Jumalaa, kuinka hänen koko elämänsä on täynnä. Voin sanoa, että hän vaelsi Jumalan läsnäolossa, hän vaelsi Jumalan kanssa. Ja kun David kuulee tämän filistealaisen huutamisen siellä, niin David suuttuu, että mikä tuo filistealainen on miehiä, mikä se kuvittelee olevansa. Iso jättiläinen siellä, jota kaikki muut israelilaiset pelkää. Ja David suuttuu ja sanoo, että mikä tuo mies, tuo filistealainen on morkkaamaan tai sotimaan Jumalan taistelurivejä vastaan. David ymmärsi, että israelaiset on Jumalan kansaa. Ja David suuttuu siitä ja vihastuu siitä, että ei, tämä ei mene, kuulkaa nyt miehet, oikein tämä homma. Että tuo yksi mies tuolla pystyy ja voi ja saa pilkata ja saa olla tuhoamassa Jumalan kansaa, Jumalan sotilaita. Eli Davidilla oli Jumalan luonne. Tai niin kuin luin tuossa aikaisemmin, oli Kristuksen mieli, mutta Jumalan luonne. Hän ymmärsi, että ei, tämä ei ole oikein. Jos Jumala on luvannut, että Israel hävittää filistealaiset, voittaa filistealaiset, niin David ei epäile sitä. Hän oli täysin vakuuttunut siitä, että ei, tuo filistealainen pitää päästä päiviltä. Ei tämä näin voi mennä. Israelaiset on peloissaan siellä. Siellä Raamattu kertoo, kuinka israelilaiset sotilaat oli peloissa, pelkäs sitä isoa jättiläistä siellä. Ja niin David lähtee sitten kohtaamaan Goljatia ja Goljat naureskelee Davidillekin siinä, että onko mä joku koira, kun sä tuut mua vastaan jonkun kepin kanssa. Vielä haukkuu Davidiakin siinä ja mollaa sitä, että tuommoinen nuori poika tulee tänne häntä vastaan. Ja niin voidaan lukea, kuinka David kuitenkin sitten, niin kuin hän itse sanoi, että Herran Sebaotin nimessä hän voittaa. Hän voittaa Jumalan nimessä tämän vihollisen. Ja niin vihollinen lyödään, Goljat kaatuu sinne kuolleena maahan. Ja mutta jotenkin nämä molemmat, tai nämä aikaisemmin esiin nostamat, nämä Joosef, David ja Noa, molemmat menestyi Jumalan ja ihmisten edessä, koska he kuunteli, koska he tekivät kuuliaisesti sen, mitä Jumala oli heiltä pyytänyt. Ja mitä he ymmärsivät Jumalan tahdon olevan. Ja näitä kertomuksia, kun olen itse tässä lukenut taas kerran pitkästä, no en voi sanoa välttämättä pitkästä aikaa, mutta kun olen lukenut näitä kertomuksia Raamatusta, niin on ollut vähän Jumala edessä silleen, että mikä tässä on nykypäivänä vialla? Mikä tässä on nykypäivänä vialla? Jumala, sinä olet sama Jumala, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Näin sanoo Raamattu. Mutta mikä tässä on nykypäivänä vialla, kun me ei nähdä tällaista? Tai minä en näe ainakaan niin kuin omassa elämässäni. En tiedä sinusta, minkälaisia tekoja sinä teet. En halua sitä lainkaan vähätellä, mutta ainakaan itse. On jotenkin Jumala edessä, että mikä on vialla Jumala. Olenko minä uskonut sen vihollisen huutelun ja sen valheen, mitä vihollinen yrittää huutaa ja huutaakin? Olenko mä uskonut sen ja onko mä vähän vetäytynyt kuoreeni? Kun Jumala tahtoo, että me vaelletaan hänen kanssaan. Jumala tahtoo, että minä vaellan hänen kanssaan ja kuljen ja menen sinne, minne hän haluaa johdattaa. Ja teen niitä tekoja, joita hän pyytää ja käskee mun tehdä. En tiedä sinusta, ystävä, tänään, joka oot täällä ja joka kuulet, niin en tiedä sun elämän kohdalla, mutta jotenkin mä näen Jumalan sanasta näitä asioita, mitä Jumala haluaa jokaisen omansa tekevän. Mitä Jumala haluaa meidän tekevän? Vaeltavan hänen kanssaan, kulkevan hänen kanssaan ja menevän eteenpäin pelkäämättä mitään. Pelkäämättä ja arastelematta mitään. Nyt joku voi sanoa, että nyt rupesi kaveri puhumaan jotain menestysteologiaa siellä, mutta ei. Ei mun mielestä ole menestysteologiaa se, että me ollaan Jumalan lapsia ja vaelletaan hänen kanssaan. Voidaan sitten vaikka tilaisuuden jälkeen tästä keskustella, jos olet eri mieltä mun kanssa, mutta näin mä tämän näen Jumalan sanasta. Myöskin Aamoksen kirjassa, Aamos 3:7, siellä sanotaan tällaiset sanat, että ei Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Eli jälleen kerran Jumalan sanasta nousee ajatus siitä, että Jumala toimii läheisessä yhteistyössä omiensa kanssa. Jumala ei tee mitään ilmoittamatta siitä palvelijoillensa profeetoille. Luetaan tuolta Markuksen evankeliumista 3. luvusta ja jakeesta 9 eteenpäin. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, että hänelle oli pidettävä venhe varalla väentungoksen tähden, etteivät he ahdistaisi häntä. Sillä hän paransi monta, jonka tähden kaikki, joilla oli vaivoja, tunkeutuivat hänen päälleen koskettaaksensa häntä. Ja kun saastaiset henget näkivät hänet, lankesivat he maahan hänen eteensä ja huusivat sanoen, sinä olet Jumalan poika. Ja hän varoitti ankarasti heitä saattamasta häntä julki. Ja luetaan vielä Luukas 4:41. Tai jakeesta 40. Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, veivät ne hänen tykönsä ja hän pani kätensä heidän itse kunkin päälle ja paransi heidät. Myös lähtivät riivaajat ulos monesta huutain ja sanoen, sinä olet Jumalan poika. Mutta hän nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät hänen olevan Kristuksen. Nämä kaksi edellä mainittua Raamatun paikkaa voidaan lukea sitä, kuinka Jeesus tulee paikalle ja heti nämä riivaajat tunnistaa Jeesuksen. Riivaajat julistaa tai puhuu sitä, huutaa sitä, että sinä olet Jumalan poika. Nämäkin henget tunsivat ja tiesivät sen hengen, mikä Jeesuksessa on ja mitä Jeesus on. Ja monessa kohtaa Raamatussa lukee tätä, että Jeesus ei sallinut näiden puhuvan eikä tavallaan tuovan esiin tätä, mitä kuka hän on. Ja Matteus 12 ja 15 antaa ikään kuin selityksen siihen. Matteus 12 ja siitä 15 jaa eteenpäin. Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois, ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki. Ja hän varoitti vakavasti heitä saattamasta häntä julki, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä panen henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Ja tässä seuraavat jakeet tulee: Jeesuksen mieli, Jeesuksen luonteen laatu. Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei musera ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon. Ja hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa. Ja siinä jälleen kerrotaan eteenpäin. Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä. Ja hän paransi hänet niin, että mykkä puhui ja näki. Ja katsotaan myöskin, kuinka Jumala seuraa. Apostolien tekojen 16. luku. Siellä kerrotaan Paavalista ja Apostolien teot 16 ja jae 16. Pari jaetta eteenpäin. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjä henki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hänestä. Keskeytän tuohon vaikka vähäksi aikaa. Jotenkin näen näiden raamatun paikkojen välissä semmoisen yhteyden. Ensin oli Jeesus, joka paransi ja ajoi riivaajia ulos ja paransi kaikkia sairauksia ja ihmiset vapautui, kun Jeesus sanoi sanan tai kosketti näitä ihmisiä. Ja täällä Paavali on menossa rukouspaikkaan ja tulee nainen, joka huutaa siellä, joka ikään kuin julistaa, että nämä miehet ovat Jumalan palvelijoita. He julistaa teille pelastuksen tietä. Ja mä ajattelin tätä, että mikä tässä voi olla niin väärin, että se vaivaa Paavalia. Että jakeessa 18 sanotaan, että Paavali ajoi tämän tietäjän hengen tästä naisesta ulos. Tavallaan ihan oikeata asiaa tämä nainen siellä julisti. Ihan oikeata asiaa nainen siellä kertoi. Sitähän Paavali teki. Sitähän Paavali ja hänen työtoverinsa oli siellä. He on Jumalan palvelijat, jotka julistaa pelastuksen tien. Eihän tässä luulisi olevan mitään väärää, että joku näin puhuu. Sitähän siellä tehtiin, Paavali ja hänen työtoverinsa. Mutta näin mä ymmärrän, että se mikä Paavalia tässä häiritsi, oli se henki, oli se tietäjä henki. Se ei ollut Jumalasta. Se oli täysin väärä henki. Ihan oikeata sanomaa, mutta väärästä hengestä. Ja Paavali tiesi, Paavali ymmärsi, näki, koska hän vaelsi Jumalan läsnäolossa, hän vaelsi Jumalan kanssa. Paavali ymmärsi ja näki tämän, että tuossa ihmisessä on väärä henki. Siinä on tietäjä henki, joka ei ole Jumalasta. Ja sinänsä ihan oikea asia, mitä hän kertoi näistä veljistä siellä, mutta väärä henki. Se häiritsi Paavalia. Paavali ei sallinut minkään muun hengen olla siinä hänen työnsä yhteydessä, kuin vaan ja ainoastaan Jumalan pyhän hengen. Ja jotenkin minä koen sellaista iloa sydämessä, jotenkin oikein ihmettelen sitä, että kuinka se voi olla mahdollista, että kun eletään Jumalan, vaelletaan Jumalan kanssa, niin tämä on mahdollista. Nähdään, että vaikka asia sinänsä on ihan ok ja hyvä, mutta kuitenkin se henki, se lähtö, mistä se lähtee, niin se on väärä. Ja niin tämä tietäjä henki ajettiin tästä naisesta ulos. Ja tämän naisen isäntä näki, että enää ei olekaan sitten tuloja tulossa. Tietäjä hengen toiminta loppui tässä naisessa ja niin he suuttu siitä ja niin Paavali ja Siilas vietiin ja vangittiin. Otettiin kiinni ja heitä syytettiin siitä, että nämä miehet häiritsee kaupunkimme rauhaa ja he ovat vielä juutalaisia. Voisiko mikään olla pahempaa? Olla juutalainen vielä siellä. Jumalan omaa kansaa. Ja sitten vielä tulonlähdekin loppui, kun ajettiin tietäjä henki ulos naisesta. Niin jotenkin tämmöistä, jotenkin näitä ajatuksia, näitä asioita, mitä täältä Jumalan sanasta voi nostaa esiin, niin olen jotenkin perään kuuluttamassa meille. Tämä kuuluu meille. Tämä kuuluu Jumalan lapsille, sinulle ja minulle. Meidän tulisi vaeltaa Jumalan kanssa. Ei vaan seurata häntä, vaan vaeltaa hänen kanssaan. Että voidaan yhdessä, pyhä henki ja me, yhdessä, olemme päättäneet, olemme nähneet hyväksi. Näin Jumalan sanassa myöskin on. Pyhä henki ja me, hallelujaa, se kuuluu sullekin tänä päivänä. Pyhä henki ja sinä yhdessä. Siinä on kuulkaa sellainen pelko vihollisen voimilla, että ei me ymmärretäkään sitä. Kun pyhä henki meissä saa toimia ja me eletään, vaelletaan Jumalan kanssa, niin vihollinen pelkää meitä. Ei meidän tule olla semmoisia arkoja, strutseja vai mikä lintu sen päänsä piilottaa johonkin puskaa. Ei meitä ole kutsuttu sellaisiksi, vaan meidät on kutsuttu Jumalan lapsiksi tämän maailman keskelle. Meidät on kutsuttu vaeltamaan Jumalan kanssa, vaeltamaan hänen kanssaan ja kulkemaan minne ikinä hän meitä pyytää ja kehottaa menemään. Ja mä uskon näin, että kun me eletään ja vaelletaan yhdessä Jumalan hengen kanssa, niin me myöskin kyetään erottamaan ja erottelemaan sellainen henki, joka ei ole Jumalasta. Me pystytään näkemään se. Tavallaan meidän aistit toimii, että me ymmärretään sitä, että tämä ei ole Jumalasta. Tämä ei ole Jumalan tahto. Ihan niin kuin nämä Jumalan palvelijat, joita tuossa aikaisemmin esiin nostin. Ja se on mun rukoukseni jotenkin ollut tässä jonkun aikaa, että me voitaisiin ikään kuin astua sille paikalle ja nousta sille paikalle. Siinä ei ole mitään väärää, että me noustaan sille paikalle. Ollaan sillä paikalla ja siinä tehtävässä, mihin Jumala meidät on kutsunut. Ihan niin kuin tämä David, nuori pieni poika sieltä tulee ja hän vaan kuulee sen, että tuossa on nyt kuulkaa jotakin väärää. Ei, tämä ei ole oikein nyt näin. Ja hän luottaa siihen Jumalaan, jonka hän on oppinut tuntemaan. Hän luottaa siihen. Ei tarvita monen kymmenen vuoden opiskelua, raamatusta tai jotain muuta, vaan eletään Jumalan kanssa. David nuorena poikana, hän vaan vaelsi Jumalan kanssa. Hän tiesi, Hän vaan tiesi sisimmässään, että tämä ei ole oikein. Tämä on väärin. Ei Jumala ole kutsunut israelilaisia, ei Jumala ole kutsunut omaa kansaansa, sinua eikä minua, olemaan pelossa. Vaan mennään eteenpäin ja jos tulee joku jättiläinen eteen, niin sanotaan, että Jeesuksen nimessä sinähän lähdet tänään. Ihan niin kuin Daavidkin, että sinä kuolet tänään. Sanot sille Goliatille. Ei siinä ole tavallaan mitään ihmeellistä. Siinä ei tarvita mitään maagista tai mitään sellaista. Monet jotenkin ajattelee, tai jotenkin se, että eletään Jumalan tahdossa tai Pyhän Hengen johdatuksessa, Pyhän Hengen voimassa, että siinä on jotain maagista. Ei siinä ole mitään maagista. Se on Jumalan lapsen elämä. Luetaan vielä tuolta Markuksen evankeliumin ihan viimeisiä jakeita, 16 lukuja. Viidestoista jae siitä sinne loppuun. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Kuuntele, sinä joka uskot tänä päivänä. Niin nämä merkit seuraavat sinua, näin sanoo Jumalan sana. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä ja nostavat käsin käärmeitä. Ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Kuulitko sinä samaa, mitä minä kuulin äsken? Toivottavasti sä kuulit ihan samalla tavalla. Mä tässä julistan itselleni ja toivottavasti myös teille. Nämä on Jeesuksen sanoja. Jeesus sanoi nämä sanat omillensa. Minun nimessäni. Ei omassa nimessä. Ei omissa voimissa. Ei sen takia, että mä nyt luulen, että näin tapahtuu. Vaan Jeesuksen nimessä, hänen nimessään tehdään näitä tekoja. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Hallelujaa! Herra vaikutti heidän kanssansa. Kun sana otetaan uskossa vastaan, niin se on sitä, että Herra vaikuttaa meidän kauttamme. Meidän tehtävä on vaan ottaa sana uskossa vastaan. Meidän tehtävä on ottaa se sana, jota Jumala meille tänäkin päivänä haluaa puhua. Ottaa se uskossa vastaan meidän sydämeen ja uskoa se. Luottaa siihen. Ja Herra itse vaikuttaa sanansa kautta. Ei se ole meistä kiinni. Ei se ole siitä, että onko mä riittävän hyvä. Onko mä riittävän oppinut. Onko mä riittävästi lukenut Raamattua. Onko mä riittävästi rukoillut. Onko mä riittävästi käynyt seurakunnassa. Toki nämä kaikki on tärkeitä asioita, mutta se ei ole kiinni siitä. Vaan Jumalan sanan mukaan Herra vaikuttaa meidän kanssamme. Ja vahvistaa sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ilman näitä, seurakunta, rukous, raamatuluku, ilman niitä me ei pystytä elämään ja vaeltamaan. En mä suinkaan halua vähätellä niitä, mutta se ei ole kiinni siitä meidän suorittamisesta. Vaan se on kiinni siitä meidän uskostamme, luottamuksesta. Siitä, että me kuullaan Jumalan ääni. Me kuullaan Jumalan puhe ja halutaan tehdä sen mukaan, mitä hän meiltä pyytää, hän meitä käskee. Jotenkin tulee sellainen ajatus mieleen, että kun näitä kertomuksia Raamatusta lukee, niin en kertaakaan ole löytänyt sellaista kohtaa, jossa Jumala ikään kuin sanoo jollekin palvelijalle, että jos nyt millään uskallat, jos millään viitsit, että jos sun nyt aikaa sattuu olemaan. Ei. Ei Jumala tällaista kysy meiltä. Hän sanoi, että tee näin. Tee ja mene. Mene ja tee. Ja tämmöiseen elämään Jumala meitä tänään kehottaa. Hän kutsuu meitä tähän, tällaiseen elämään. Toki me voidaan valita, me voidaan elää myöskin sellaista hurskaan näköistä ja hurskaalta näkyvää, tai näyttävää ja tuntuvaa ja kuulostavaakin elämää, mutta Jumala kutsuu meidät vaeltamaan hänen kanssaan, elämään hänen kanssaan, joka ikinen päivä. Ei niin, että me ikään kuin harrastetaan tätä, vaan eletään koko elämällämme Jumalalle. Me ollaan annettu elämämme hänelle. Niin eiköhän myös voisi olla, ja tulisi olla myös meidän Herramme ja kaikkemme, meidän kuninkaamme. Mä luin jotakin kirjaa tuossa joku aika sitten, ja siinä oli tästä Raamattu käyttää sanaa kuningas tai herrojen herra. Tämä kuningassana ei meille välttämättä kerro länsimaisille ihmisille juuri mitään, mutta kuningashan tarkoitti silloin Raamatun aikoina ylintä mahdollista auktoriteettia. Kuninkaan yläpuolella ei ollut mitään muuta, niin kuin maallisessa mielessä. Et jos kuningas jotakin sanoi, niin sitä hän toteltiin. Tai sitten oli hengenlähtö seurauksena. Ja ei tavallaan Raamatun ajan ihmisille ei tullut mieleenkään epäillä tai jotenkin niskotella sitä, että jos sanottiin, että kuningas määrää, kuninkaan määräys. Se oli itsestäänselvä asia, että kuninkaan määräys toteutettiin. Ja kun näille tämmöisille ihmisille sitten puhutaan, että kuningasten kuningas, herrain herra, niin ei ole ihme, että vähän sitten heräsi sellainen pieni viha ihmisten sydämessä, että Jeesusko muka kuningas. Että Jeesusko olisi jotenkin suurempi kuin sen ajan kuninkaan. Jeesus, ihminen, olisi kuninkaan yläpuolella. Mutta tällaisen aseman Jumala hänelle asetti. Tämmöisen asemaan hänet on asetettu tänäkin päivänä. Ja mun mielestä ei ole mitenkään inhottavaa tai mitenkään tylsää vaeltaa hänen kanssaan. Ei todellakaan. Ajattele, ei ole mitään suurempaa, ei ole mitään korkeampaa kuin Jeesus, ja hänen kanssaan me saadaan vaeltaa. No kyllä joku voisi huutaa aamen. Vai sanoinko mä jotenkin epäselvästi? Tämmöisiä ajatuksia mun mielessä ollut tässä jonkun aikaa, ja uskon ja luulen, että Jumala haluaa meitä herättää tämmöiseen elämää hänen kanssaan. Että me annetaan tavallaan kaikki tai ei mitään. Niin kuin joku laulukin sanoi, että anna kaikki tai ei mitään. Annetaan kaikkemme hänelle. Me ollaan lähdetty seuraamaan Jeesusta. Me ollaan annettu elämämme hänelle. Annetaan kaikki. Vaelletaan hänen kanssaan. Eletään hänen kanssaan. Ei vaan seurata häntä, vaan vaelletaan. Kuljetaan. Mennään, eletään koko elämämme hänen kanssaan. Ja me tullaan näkemään, että näitä asioita, joita Jeesus tuossa Markuksen viimeisessä luvussa jätti seuraajilleen, me tullaan näkemään niitä. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Jotenkin tuntuu, että tänä päivänä meidän uskovien keskuudessa ei jotenkin niin kuin jakseta uskoa ja luottaa siihen, että Jumala tekee edelleenkin tänä päivänä suuria tekoja. Ja kun me ymmärretään tämä, niin Jumala saa toimia, Jumala saa ottaa meitä käyttöönsä ja Jumala toimii meidän kauttamme. jätetään ehkä vähän vähemmälle ne sellaiset ajatukset, että tämä nyt ei mene mun mielen mukaan, tai tuo nyt ei toimi mun mielen mukaan, tai toi ei ajattele nyt ihan samalla tavalla kuin minä. Kysytään, mitä Jumala sinä haluat. Isä, mitä sinä haluat, että minä tekisin? Ja siinä on, kuulkaa, sellainen Jumalan mielen mukainen rukous. Kun me kysytään hänen tahtoansa, me kysytään, että mitä sinä haluat, että minä tekisin? Työttömyyttä ei ole Jumalan valtakunnassa. Työtä riittää. Ja me tullaan näkemään se, kuinka Jumala toimii meidän kautta ja alkaa muuttamaan myöskin sitä meidän lähipiiriä ja sitä kautta myös koko tätä Suomen maata ja tätä maailmaa. Jumala jätti meille aika ison tehtävän. Jeesus jätti meille ison tehtävän. Saarnatkaa evankeliumi koko maailma. Mutta meidän ei tarvitse tehdä sitä omassa voimassa ja yksin yrittää pyristellä ja ikään kuin väkisin vääntää, vaan hänen kanssaan. Eletään lähellä häntä, eletään hänen kanssaan, niin me tehdään juuri se tehtävä ja se työ, jota meidän tuleekin tehdä. Ja musta on ihana tänään, kun voidaan käydä ehtoollispöytää ja saadaan käydä muistelemaan vapahtajamme kuolemaa, sitä, mitä hän antoi kaikkensa. Hän antoi koko elämänsä. Jeesus rukoilee, että menköön tämä, jos mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitse, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä, Isä. Jeesus kuitenkin halusi toteuttaa Jumalan tahdon. Hän tiesi, että se on kaikkein tärkeää, se on hänen elämänsä tarkoitus. Ja hän näytti ikään kuin meillekin sen suunnan ja sen mallin siitä, että kuinka meidän tulee vaeltaa. Ja tämä pöytä julistaa tänäänkin minulle ainakin, että Jeesus kuoli jokaisen ihmisen puolesta. Hän antoi ruumiinsa kuolemaan ja antoi pilkattavaksi itsensä ja ruoskittavaksi. Minkä takia? Sen takia, ettei yksikään joutuisi kadotukseen, vaan että se yhteys Jumalaa saisi palautua takaisin. Ja myöskin tämä pöytä julistaa sitä, että Jeesus nousi ylös. Hän ei ole kuollut tänään. Jeesus elää. Jeesus elää tänä päivänä. Hän elää sinussa ja minussa. Meissä jokaisessa. Kiitos kaikkivaltias Isä, että ollaan saatu olla sinun sanasi äärellä tänäkin aamuna. Ja kiitos, että jäät oikein puhumaan meidän sydämelle ja halutaan rukoilla tässä, että jos joku on sellaisella aralla mielellä ja pelokkaalla mielellä, pelokkaalla asenteella tänään tullut tänne sinun eteesi, niin Jeesus, mä oikein rukoilen sitä, että tule sinä ja rohkaise tätä ystävää ja anna hänenkin kokea, että hän on Jumalan lapsi. Hän on kätensä antanut, Jeesus, sinun käteesi ja sinä haluat häntä johdattaa ja kuljettaa ja anna hänenkin kokea, että hän saa vaeltaa Jumalan yhteydessä. Hän saa vaeltaa ja elää koko elämänsä sinun yhteydessäsi. Ja siellä ei tarvitse pelätä mitään, vaan me saadaan mennä rohkein mielin ja nostaa päämme ja katsella sinua. Katsella sinua ja pyytää sinua meidän elämämme avuksi. Jos on jotakin vaikeita tilanteita, vaikeita hetkiä, niin Jeesus, sinä tulet ja autat meitä siinä. Kun me vaan pyydämme, että tule ja auta. Tule ja kosketa, tule ja kohtaa. Meidän ei tarvitse vaeltaa yksin täällä, vaan me saamme kulkea sinun kanssasi. Kiitos, että jäät meitä jokaista siunaamaan tänäkin aamuhetkenä. Ja tämäkin sana, jonka on saanut jakaa tässä, niin saa oikein myöskin alkaa kasvaa meidän sisällä. Ja sinun ihmeellinen sanasi saa uudistaa meitä ja rohkaista ja virvoittaa. Ja myöskin osoittaa meille sitä, että me olemme Jumala, sinun lapsiasi. Ja me saamme nousta ja me saamme astua siihen Jumalan lapsen asemaan. Me ei tarvitse mitään pelätä eikä arkailla, vaan me saamme kulkea rohkein mielin tämän maailman keskellä. Kiitos, että jäät meitä siunaamaan ja oot meidän kanssamme. nimesi kunniaksi. Hallelujaa.